Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida, ką žinome apie Europos parlamentą, prie mikrofono Lukas Oželis. Europos Sąjunga kartu su kitomis pasaulio valstybėmis pereina prie atsinaujinančios energetikos. Investicijos į žalią energetiką sparčiai auga kiekvienais metais. Neišimtis ir Europos Sąjunga, kuri išsikėlė tikslą jaugi 2030 metų beveik pusę energijos gaminti iš atsinaujinančių išteklių. Atrodytų, kad dabartinėmis sąlygomis Europos saulės modulių gamyba turėtų smarkiai augti kartu su įmonių pelnais. Vis dėlto realybė kaip tik priešinga. Kaip teigia lietuviškų saulės modulių gamintojo Bot Group atstovas Žygimantas Vaičiūnas, gamintojai visoje Europoje stabdo gamybą. To priežastis – subsidijuojami ir dėl to ypatingai pigus kiniški saulės moduliai, kurie užplūdo Europos rinką.
Praktiškai nuo praeitų metų, 2023 metų rugsėjo mėnesio, beveik visos saulės modulius gaminančios įmonės Europoje sustabdė gamybą. Dėl tos priežasties, kad tiesiog yra kainų skirtumas, kad nelyg didelis jos negali pardavinėti savo produkcijos Europos rinkoje. Europos moduliai, Europoje pagaminti saulės moduliai buvo pakankamai konkurencingi, kuomet kainos skirtumas buvo apie 20-30%, ir tai buvo vertinama kaip pakankamai normali situacija, bet nuo 23 metų, kuomet Europą užplūdo, tiesiog užtvindė subsidijuojami iš Kinijos pigus saulės moduliai, šią konkurenciją yra ypatingai sunku atlaikyti Europos gamintą.
Be to, Žygimanto Vaičiūno teigimu, Europa pralaimi konkurencinę kovą ne tik Kinijai, tačiau ir Amerikai.
Infliacijos mažinimo aktas yra viena iš tokių svarbių priemonių Jungtinėse Amerikos valstijose. Europos atsakas buvo pateiktas prieš metus, tai yra 23 metų kovo mėnesį. Buvo pasiūlytas vadinasis laikinasis pagalbos instrumentas, temporary transition and crisis framework, kuris taip pat leidžia iki tam tikros apimties remti savo pramonės įmonės, pirmiausia, žaliosios energetikos įmonės, ar tai būtų saulės energetikos pramonė, ar tai būtų vėjo pramonė, subsidijomis iš valstybių narių, nederinant valstybės pagalbos Europos komisiją. Tai buvo tikrai labai svarbus instrumentas, bet kita problema yra būtent, vadinamieji operaciniai kaštai, tai yra gamybos kaštai taip pat turi būti pakankamai konkurencingi. Ir kuo skiriasi Europa nuo Jungtinių Amerikos valstijų, kad Jungtinės Amerikos valstijose taip pat yra numatytos papildomos paskatos, būtent kompensuojant tos operacinius kaštus. Dėl to Europa negali lygintis šiai dienai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir dėl tos priežasties kai kurios Europos kompanijos svarsto arba jau šiuo metu perkelia gamybą Jungtinės Amerikos valstijose. Čia turbūt ryškiausias pavyzdys yra Šveicarijoje registruota, bet realiai gamyba Vokietijoje vykdžiusi saulės modulių ir celių gamintoje, tai yra Meyer Burger, kurie jau uždarė savo saulės modulių gamybos pajėgumus būtent savo gamybos liniją Vokietijoje ir ją planuoja perkelti į Jungtinės Amerikos valstijas.
Pasak Žygimanto Vaičiūno, pigus kiniški moduliai bei milžiniškos JAV subsidijos Europos gamintojams palieka dvi galimybės – perkelti savo gamybą į Ameriką arba bankrutuoti. Žygimanto Vaičiūno teigimu, Europos gamintojai gali pakęsti 20-30% didesnės kainas, nes Europoje kuriami modeliai patvaresni, lengviau perdirbami, turi didesnės garantijas. Tačiau dabartinėmis sąlygomis Europos gamintojai neturi galimybių konkuruoti. Lietuvos Saulės energetikos asociacijos prezidento Andriaus Karazino teigimu, kiniški moduliai pigesni mažiausiai 50%, o kartais net ir dvigubai pigesni. Aišku, galima klausti, o kuo blogas kiniškų saulės modulių dominavimas Europos rinkoje? Juk tai leidžia Europai mažesniais kaštais pereiti prie atsinaujinančios energetikos šaltinių. Vis dėlto Žygimantas Vaičiūnas įspėja, jog dabartinė Europos priklausomybė nuo kiniškų modulių kelia Europai įvairias grėsmes.
Tai mes kalbame ne tik apie saulės modulius, mes kalbame apie taip pat ir apie keitiklius, kurie yra tarpininkai tarp saulės modulių, techniniai tarpininkai tarp saulės modulių ir visos energetinės sistemos. Tai šiuo atveju čia kalbu apie technologinės grėsmes, nes iš esmės prie visų keitiklių arba dar kitaip vadinamų inverterių Kinijos įmonės turi tiesioginę prieigą. Tai reiškia, kad jos gali bet kada sugalvojusios atjungti arba reguliuoti tų inverterių galią. Yra viena iš turbūt svarbiausių grėsmių, nes tai reiškia, kad panaudojus pakankamai didelį kiekį tokių keitiklių, Europoje galima sukelti netgi sistemos išjungimą, vadinami blackout. Tai čia kalbu apie keitiklius. O kalbant apie saulės modulius, tai grėsmė pirmiausia yra be abejo finansinė, nes iš esmės tokiu būdu Europa eksportuoja nemažai tos finansinių išteklių, kuriuos galėtų sukurti produkciją būtent Europoje. Vien pernai metais daugiau kaip beveik 30 milijardų eurų išplaukė, žodžiu, Europos Sąjungos finansų tam, kad būtų nupirkti kinietiški saulės moduliai.
Esama priklausomybė verčia Europos Sąjungą imtis veiksmų ir skatinti vietinę gamybą. Šalių blokas jau anksčiau bandė sulyginti konkurenciją įvesdamas muitus kiniškiams gamintojams. Tačiau Andriaus Karazino teigimu ši priemonė nesuveikė ir muitai po 5 metų buvo atšaukti. Abu pašnekovai sutarė, kad Europai būtina subsidijuoti savo pramonės gamybą, kad ji galėtų konkuruoti su kiniškais saulės moduliais. Žygimantas Vaičiūnas akcentavo, kad Europa yra supratusi situacijos rimtumą ir jau priėmė keletą svarbių sprendimų.
Yra jau patvirtintas konkretus teisės aktas, kurio tikslas yra, kad 2030 metais bent 40% visų instaliuojamų saulės modulių, taip pat ir vėjo energetikos pajėgumų, būtų pagaminta Europoje. Pats tikslas yra labai aiškus. Problema yra konkrečių priemonių. Ir pirmiausia, turbūt yra svarbu tai, kad Europos komisija jau suprato šios problemos mastą. Ir kaip tik praeitą savaitę už konkurenciją atsakinga Europos komisijos viceprezidentė Margrethe Vestager pripažino, kad negalime leisti tokiai situacijai, su kuria susidurime saulės sektoriuje, kad jinai pasikartuotų vėjo energetikos, elektromobilių ar lustų pramonės sektoriuose. Tai dėl to jau yra pradėti pirmieji tyrimai pagal užsienio subsidijų reglamentą. Bet ko reikia konkrečiai, tai pirmiausia, mano minėto teisės akto nuostatos, jos įsigalios praktiškai, ar jos bus efektyvios po 2-3 metų. Ir jos leis būtent valstybėms, vykdant viešuosius pirkimus, vykdant aukcionus, už europinę produkciją mokėti šiek tiek didesnę kainą. Tai reikia 20% didesnę kainą. Tai tie instrumentai yra tikrai reikalingi. Ir ko ypatingai reikia, tai yra, kad tos priemonės būtų aktyvizuotos kaip įmanoma anksčiau. Ir ko labiausiai reikia, tai yra būtinas jau kaip kitas žingsnis, būtinas Europos Sąjungos valstybių narių įsipareigojimas konkretiems tikslams. Tai yra ištektų įsipareigojimo, kad valstybės narės, tarkim, viešuosiuose pirkimuose, aukcionuose ar kituose projektuose naudotų bent 5 arba 10% europinių saulės modulių, europinių keitiklių, ir tokiu būdu tai būtų pati didžiausia paskata tam, kad mes išlaikytume pirmiausia esamus saulės modulių gamybos pajėgumus. Nes juos praradus mes turėsime tikrai nemažą problemą, kuomet juos atkurti reikės 3-4 metų, ir tuomet akivaizdu, kad būsime visiškai absoliučiai 100% priklausomi nuo tiek saulės modulių, tiek kitų komponentų importo iš Kinijos.
Tiesa, nes su šiomis priemonėmis kiniškų saulės modulių dalis rinkoje išliktų nemaža, nes Europos gamintojams prireiks laiko, kol jie galės padidinti gamybos pajėgumus. Andriaus Karazino nuomonė, be kiniškos produkcijos Europa nespėtų įgyvendinti žaliosios transformacijos.
Modulių gamybos pajėgumai yra sumažėję nuo 22 metais 9 gigavatų per metus iki 23 metais 1 gigavatą per metus. Praeitais metais Europos Sąjungoje iš viso instaliuotas saulės buvo už 45 gigavatus. Tai netgi jeigu mes paleistume dabar, pradėtume dėti, smarkiai remti gamintojus, vietinius, kol tie gamybos pajėgumai susikurtų, iš tikrųjų jų plėtra nespėtų su poreikiu, su saulės energetikos plėtra. Visiškai sudarydami, pavyzdžiui, nuo kiniškos produkcijos, tai tiesiog rizikuojam smarkiai sulėtinti patį energetikos sektoriaus vystymą.
Lietuvos saulės energetikos asociacijos prezidentas mano, kad Europos saulės modulių pramonė įsivažiuoti reikėtų bent 3 metų.
Tai aš taip spėčiau, kad tiek laiko, kad ta vėl atsikurtų visa vertės grandinė, sakykime, nuo tų pačių pačių žaliavinių komponentų iki gatavo produkto tikrai reikia laiko. Ir, nu, sakyčiau, taip galėtų pradėti įsivažiuoti, jeigu dabar tos priemonės kažkas atsiranda, įgauti pagreitį, nu, po kokių 3-4 metų turbūt. O iki to laiko, jeigu mes iš tikrųjų, tai tą balansą kažkaip reiktų išlaikyti, kad iki to laiko nu, negalim visiškai užsidirbti savo rinkos, vis tiek, jeigu norim energetikos plėtros.
Abu pašnekovai akcentuoja, kad pramonėje reikia aiškaus signalo iš ES dėl ilgalaikės europietiškų saulės modulių paklausos, nes kitaip Žygimanto Vaičiūno peigumu esami pajėgumai nunyks.
Europoje šiuo metu turime galimybę pasigaminti apie 10% būtent saulės modulių, vertinant su skaičiais, kiek yra instaliuojama saulės energetikos projektų. Yra pakankamai nemažas dydis, bet svarbu, kad jisai būtų tas potencialas išnaudojamas. Nes jeigu jis nėra išnaudojamas, tai natūralu, kad tie gamybos pajėgumai nunyks. Ir faktinė gamyba, aišku, ir 23 metais, ir šiais metais yra žymiai mažesnė, nes tiesiog įmonės nebegali tos gamintos produkcijos realizuoti rinkoje.
Visgi reikia pasakyti, kad Kinijai ir jos gamintojams ateities kelias irgi nebūtinai rožėmis klotas. Kyla klausimas, kiek Kinijos gamintojai galėtų išlaikyti tokias didelės gamybos apimtis, nes Žygimanto Vaičiūno teigimu Kinijos įmonė saulės modulius parduoda žemiau gamybos kaštų.
Klausimas yra, kiek ilgai tęsis dabartinė situacija, nes šiuo metu reikia pripažinti, ir tas yra tikrai vieša paslaptis, kad iš esmės Kinijos gamintojai pardavinėja saulės modulius žemiau produkcijos kaštų. Ir tai yra būtent dėl to, kad buvo didžiulė perprodukcija vietinėje rinkoje. Ir taip pat vienas iš esminių faktorių buvo tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar 22 metų viduryje uždarė sieną, uždarė galimybės patekti į Jungtinių Amerikos valstijų rinką saulės moduliams, kurie yra pagaminti naudojant priverstinę darbo jėgą. Tai dėl to Europoje yra spaudžiama iš abiejų pusių tiek tos perprodukcijos pačioj Kinijai, tiek tų saulės modulių, kurie buvo skirinti Jungtinėms Amerikos valstybėms, bet jie tiesiog buvo neįsileisti Jungtinių Amerikos valstybių rinką. Tai galima prognozuoti, aišku, kad tokia situacija tęsis dar turbūt šiuos metus, galbūt ir kitų metų pradžioje, bet ateityje natūralu, kad Kinijos įmonių interesas yra atgauti tos prarastus reiškias investicijas, nes iš esmės, kaip minėjau, jos pardavinėja pigiau, negu yra gamybos kaštai.
Andrius Karazinas akcentuoja, kad šiuo metu saulės modulių gamyboje niekas neuždirba.
Šiuo metu tai neuždirba, kas jau bent jau modulių gamintojus liečia, tai neuždirba, taip sakoma, kad neuždirba niekas rinkoje. Visi eina paviršim ir žiūri, kas ilgiau išlaikys nenuskendės.
Žygimantas Vaičiūnas įspėja, kad jei situacija iš esmės nesikeis, Kinija po 3 metų turės monopolinę poziciją saulės modulių gamyboje ir galės diktuoti jų kainas. Žygimantas Vaičiūnas mato 2 galimus ateities scenarijus.
2 scenarijai, tai yra vienas scenarijus, jeigu šiuo metu nėra imamasi konkrečių priemonių saulės pramonį išlaikyti Europoje. Tokiu atveju aš tikrai nebejoju, kad ilgalaikiai perspektyvoje Europoje saulės modulių gamybos pajėgumai bus atkurti, nes, kaip ir minėjau, tam jau yra priimti teisės aktai, kurie sukurs paskatas tai daryti, ir tikrai investuotojai ir bankai taip pat šį sektorių rems į jį investuos, bet tuomet mes kalbame apie tokį atgimimą saulės modulių, saulės pramonės maždaug po 3-4 metų. Ir jau tada yra antrasis scenarijus, kuris galimas tokiu atveju, jeigu Europa šiuo metu paremtų savo pramonę ir kitaip tariant išlaikytų esamus gamybos pajėgumus, tuomet po 3-4 metų būtų žymiai lengviau su papildomais pajėgumais pasigaminti didesnę dalį saulės modulių Europoje. Tai iš esmės nebejoju, kad ar vieną ar kitų scenarijų 2020 metais mes turėsime kažkiek tai saulės modulių gamybos Europoje. Esminis klausimas yra tas, ar mes turėsime pasiekti tą 40% tikslą, koks yra užbrėžtas Europos komisijos ir valstybių narių, ar mes turėsime žymiai mažesnį ir tik tai simbolinį Europos įmonių dalyvavimą šiame sektoriuje. Nes iš esmės galimas ir toks variantas, kad Europos įmonės gamins tam tikrą nišinę produkciją, kuri orientuota, sakykime, į pastatų integruotus sprendimus ar kitus integruotus sprendimus, kurie reikalauja, na, tokio artimesnio darbo su projektuotojais.
Tiek šiandienos laidoje, ką žinome apie Europos parlamentą, likite su Žinių radiju.